În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, cei care stau aici vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Ce mesaj mai frumos, mai optimist, mai plin de speranță ne poate da Sfânta Evanghelie după Marcu, în capitolul al 8-lea, din care am citit un pasaj foarte mic, foarte succint, așa cum este rânduit pentru ziua de astăzi, duminica de astăzi. Mântuitorul Iisus Hristos se adresează ucenicilor, vestindu-le în acest capitol al 8-lea, pentru prima dată vestindu-le ucenicilor, că El avea să fie dat spre răstignire, avea să-și asume crucea și apoi le spune și lor, dacă cineva vrea să vină după mine, să se repede de egoul propriu, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Este îndemnul pe care Mântuitorul l-a făcut ucenicilor, dar de fapt îl face fiecarei persoane în parte. N-aș spune lumii, pentru că Mântuitorul nu se adresează în general lumii ca masă. El se adresează oamenilor ca persoane. Pentru că lumea nu poate să răspundă, dar persoana răspunde și se asumă răspunderea pentru ceea ce face și pentru modul cum reacționează. Duminica a treia după din postul mare, cea în care ne aflăm noi, ați văzut probabil dacă v-ați uitat în calendar, este dedicată Sfintei Cruci. Și pentru cei care au venit mai de dimineață și au ascultat și Sfânta Utrenie, vor fi auzit că toate slujbele, toate cântările, toate troparele, toate catismele, toate stihirile au fost adresate crucii ca și cum crucea ar fi o persoană. Noi ne adresăm crucii, deși crucea știm că este un obiect. În tradiția creștină ortodoxă, mai ales, este singura unde personificăm obiectul, unde crucea, dintr-un simplu instrument, care în perioada veche iudaică era chiar considerat obiect de hulă și de rușine. Cine era răstignit era subiect de oprobriu public. Ori acestui oprobriu public se oferă, se supune sau se dăruiește Mântuitorul Iisus Hristos nu pentru sine, ci pentru a-și depăși egoul uman și pentru a salva umanitatea. De aceea sunt trei cântări foarte interesante și importante pe care fiecare credincios trebuie să le cunoască și care sunt adresate crucii. Este troparul crucii, mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Este troparul pe care îl cântăm la Sfântul Maslu și în care cerem și spunem, Doamne, arma asupra diavolului, crucea Ta ai dat-o nouă. Și este celălalt tropar sau cântare pe care am rostit-o și noi când am scos Sfânta Cruce, în care spunem crucii tale, ne închinăm Hristoase și Sfânta Învierea ta o lăudăm și o mărim. Probabil că aceasta este cea mai scurtă. Crucii tale ne închinăm și lăudăm Învierea ta. E cea mai scurtă, dar e cea mai cuprinzătoare. Din cauza că în cruce, se află învierea, așa cum în suferință se află speranța. În textul pe care l-am citit nu este cuprinsă partea dinainte a capitolului al 8-lea, unde Mântuitorul, așa cum spuneam, le vestește ucenicilor că Fiul omului se îndreaptă către Ierusalim și va fi dat în mâinile fariseilor și cărturarilor și va fi dat la moarte. Iar Sfântul Petru încearcă să îl redirecționeze pe Mântuitorul spunând că e bine să nu ți se întâmple ție aceasta. Ceea ce Mântuitorul clar respinge. Acest lucru ne face să ne gândim la viața noastră. Cel mai greu lucru, ni se pare, este să anunți omului o nenorocire, altora. Să anunți ceva ce nu vrea să audă. Ce nu trebuie să audă. Sau dacă aude, știi că va răvăși sufletul lui. De aceea Mântuitorul, ne gândim de ce oare a trebuit să anunțe pe ucenici că el va fi ucis, că va fi dat la moarte. El își asumă așadar, în primul rând, rolul de mesager nefast, al unui eveniment nefast. Și ucenicii se întristează. Vedem din aceasta, practic, nu faptul că Mântuitorul îi face plăcere să anunțe ce avea să se petreacă cu el. Pentru că, vedeți, însuși postul este pregătirea noastră pentru a înțelege că Hristos trebuie să fie răstignit. Iar faptul că le spune ucenicilor face parte din pedagogia divină prin care îi pregătește ca ei care își puneau speranța în el ca Dumnezeu să nu fie dezamăgiți, demolați de imaginea lui Dumnezeu mort. Nimeni nu poate să înțeleagă și nu poate să accepte așa ceva. De aceea Mântuitorul îi anunță, pe de o parte, pentru a-i pregăti sufletește, iar pe de altă parte, pentru a arăta că răstignirea nu este un capriciu al lui Dumnezeu. Este o necesitate care izvorăște dintr-o dragoste imensă. Numai cine este părinte știe ce înseamnă să te jertfești pentru cineva care ți-e mai drag decât propriul sine. Ori Tatăl, Dumnezeu Tatăl, este numit Părintele tuturor oamenilor. Iar El își dă pe Fiul Lui din dragoste pentru lume. Și de aceea, Mântuitorul arată așadar, vestind această răstignire propria sa, că El nu este doar un învățător, un teoretician. Noi am citit doar partea cine vrea să vină după mine, să-și ia crucea sa, să-mi urmeze mie. Însă dacă citim tot capitolul, vedem că spune Fiul omului va fi dat la moarte și va fi răstignit și a treia zi va învia. Cu alte cuvinte, El nu ne spune ce trebuie să facem, El arată, eu voi face întâi lucrul acesta. Deci El este primul care își asumă crucea, a început să-i învețe, spune Sfânta Evanghelie, că va trebui să pătimească multe, să fie defăimat de mai marii poporului, de arhierei, de cărturari, și va fi omorât, iar după 3 zile să învieze. Și spunea acest cuvânt de față sau pe față, și luându-l Petru la o parte, a început să-l dojenească. Petru, bătrânul Petru, din grija lui umană, vrea să-l scape pe Iisus, dar nu știa că dacă îl scapă pe Iisus, pierde lumea. Ori Mântuitorul, ca Dumnezeu adevărat, vede că rostul venirii Lui pe pământ nu era să se scape pe sine, ci să scape lumea. Deci, Mântuitorul Hristos, în felul acesta, se identifică cu crucea. Și acesta este răspunsul la întrebarea pe care am pus-o la început. De ce, cel puțin retoric, de ce personificăm crucea? Din cauza că atunci când vedem crucea, vedem pe Hristos. Și când îl vedem pe Hristos, vedem jertfa. Ele au nume diferite, dar se identifică una cu alta. Crucea, jertfa și Hristos. Și cine este beneficiarul din această ecuație? Sufletul. Sufletul fiecărui om. De aceea Mântuitorul spune, ce îi folosește omului dacă ar câștiga lumea întreagă, dar își pierde sufletul? Sau ce poate omul să dea la schimb pentru sufletul său? De aceea, iubiți credincioși, ori de câte ori reprezentăm crucea, noi ne adresăm ei ca și cum ar fi ființă vie, dar adevăratul mesaj se duce către Hristos. Să priviți cu atenție icoana Mântuitorului, care se află în stânga mea, în fața dumneavoastră, icoana Mântuitorului Pantocrator. Dacă toți sfinții poartă aureola, la Mântuitorul aureola este însoțită de o cruce în permanență. Are crucea în jurul capului, iar inscripția care se vede acolo, în greacă este O-ON, care este participiu de la IMI, care înseamnă a fi. Cu alte cuvinte, privind și închinându-ne la icoană, nu ne închinăm la un om. Când ne închinăm la Hristos, nu ne întrebăm ce mărime a avut la pantof sau la sanda. Nu ne întrebăm dacă a fost blond sau brunet. Pentru că atunci când ne închinăm la Hristos, ne închinăm la mesajul care este El. La Dumnezeu și atunci în Hristos vedem crucea, în cruce vedem jertfa și în jertfă ne vedem sensul sau speranța noastră. De asemenea, în aceeași icoană, în jurul lângă Mântuitorul, este scris Iisus Hristos. Iisus Hristos nu înseamnă om, așa cum suntem noi tentați să credem. Iisus Hristos arată că este Mesia, că Iisus vine de la Yeshua, care înseamnă Mesia, adică cel vestit de proroci, și Hristos înseamnă unsul, adică este cel care vine din istorie, transgresează istoria și rămâne în veșnicie. Mai vedem în această imagine și faptul că Mântuitorul poartă Evanghelie deschisă. Cartea Evangheliei este deschisă și întotdeauna textul care îl citim acolo este un text care îl arată pe el a fi Dumnezeu. Adică este așa, ori textul Eu sunt lumina lumii, cel ce vine, îmi urmează mie, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Sau un alt text, Eu sunt calea, adevărul și viața. Sau un alt text, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi osteni, să vă voi da odihnă. Cu alte cuvinte, sunt mesaje, texte selectate, care îl arată pe el ca cel care aduce speranța, care aduce sensul. Însă, față de această Evanghelie care este deschisă, această icoană Mântuitorului care ne invită, dacă vă veți uita prin comparație la icoana judecății de apoi, Mântuitorul ține Evanghelia închisă. Nu mai este deschisă. Deci până atunci avem șansa de a o citi și de a o cunoaște. La judecată cărțile se închid, sulul timpului se strânge, așa cum vedeți la judecata finală de la Voroneț, dacă vă uitați pe frontispiciu sus, îngerii strâng timpul ca două papirusuri care se închid. Ori până acolo, până atunci, avem această speranță și această șansă pe care Mântuitorul ne-o dă și care spune că ne-a dat armă de luptă împotriva diavolului, crucea. Deci dacă noi nu-L vedem pe Hristos, vedem crucea. Dacă nu cinstim crucea, nu-L cinstim pe Hristos. Dacă cinstim crucea, subînțelegem pe Hristos pe cruce. Și de aceea Biserica Ortodoxă păstrează într-o foarte mare cinste crucea și icoana. Crucea este singurul obiect care nu se sfințește decât troițele de la drumuri. Dar crucea aceasta pe care o folosește preotul la binecuvântarea credincioșilor sau crucea de pe catapeteasmă, aceasta nu se sfințește, pentru că însăși crucea este sfântă prin mesajul pe care îl transmite. Și aș vrea să îndepărtez puțin înțelegerea greșită a crucii, pentru că unii oameni s-au încetățenit în limbajul curent să se spună că orice suferință pe care o avem noi este ca o cruce. Orice povară este o cruce. Și inclusiv textul de astăzi a fost înțeles de mulți și explicat, din păcate, chiar de unii preoți, spunând că, asta este, pesimist, asta este, îmi iau crucea și o duc. Cred că e mai mult decât o simplă problemă fatalistă. Textul acesta nu poate fi interpretat așa. Și mă gândesc prin comparație, dacă am luat acest text, Doamne, armă asupra diavolului, crucea Ta ne-a dat-o nouă, aș vrea să încercăm să ne transpunem în stare de război. Înseamnă că există o luptă. Dacă se vorbește despre armă, înseamnă că există o luptă. Nicodima Ghioritu spune că lupta creștinului este cu puterile nevăzute și el numește această luptă război nevăzut. Adică față de tentațiile, tendințele, ispitele și tot ceea ce ne vine din exterior care ne îndepărtează de semeni și de Dumnezeu, noi trebuie să luptăm ca să ne apropiem de semeni, să ne învingem pornirile segreționiste, pornirile care ne îndepărtează, care ne individualizează și care ne îndepărtează de ceilalți prin deschidere. Ori în cazul unei lupte, un soldat care știe că arma lui înseamnă viața lui, nu se plânge niciodată că arma este grea. Nu știu câți au trecut prin armată, foarte puțin probabil prin război. Eu nu știu ce înseamnă războiul, dar în armată n-am avut niciodată sentimentul că e prea grea cruce, că e prea grea armă. Din cauza că știai că de ea depinde viața. Ori a ne plânge că crucea vieții noastre este prea grea, cred că ne conduce la un păcat. Pentru că, de fapt, în suferința respectivă, în acea încercare pe care o avem, probabil că stă viața noastră, viața noastră veșnică. Și atunci aș interpreta așa, că dacă vom considera crucea o povară, atunci este foarte grea. Dar dacă vom considera crucea salvatoare sau mântuitoare, întotdeauna vom găsi justificarea și înțelegerea ei, acceptarea, adoptarea ei ca făcând parte din sensul și din mântuirea noastră. Și în felul acesta, Mântuitorul și apoi Biserica, preluând acest mesaj, a spus că cea mai puternică armă împotriva diavolului este crucea. Împotriva ispitei este crucea. Spre deosebire de arma cu care am făcut asemănarea, totuși, arma uneori poate fi folosită greșit. Să ucidă de dragul de a ucide. Crucea niciodată. Crucea nu este o armă ofensivă. Și ați văzut probabil în anumite filme cu exorcizări, cu ducuri rele, niciodată cel care folosește crucea nu o folosește ofensiv, ci întotdeauna o arată. O folosește drept pavăză. Și această cruce niciodată nu poate fi depășită, nu poate fi învinsă de puterea răului. Evident, acolo e vorba despre o industrie de film. Dar noi vrem să spunem prin aceasta că în viața noastră însăși, crucea nu poate să fie folosită ofensiv, ci întotdeauna trebuie să fie folosită pentru a para loviturile sau ispitele venite de la cel rău. Așa, iubiți credincioși, trebuie să înțelegem în primul rând și concluzionăm. În primul rând, că dacă este să vedem în ce constă eficiența sau valabilitatea crucii, să nu ne gândim niciodată că ne închinăm la lemn, la metal, la aur sau la materialul din care a fost făcută crucea. În permanență și sub orice formă, crucea trebuie cinstită. Am văzut unele materiale care circulă în media contemporană, unde oamenii descoperă cruci în diferite elemente ale naturii. O roșie tăiată, o nucă, un lemn despicat, un copac și așa mai departe. Oamenii descoperă semne ale crucii, pe care unii le identifică sau le consideră miraculoase. Eu spun că toată creația este miraculoasă. Crucea o descoperim oriunde și asta, tocmai mai mult, ne arată că trebuie să cinstim crucea prezentă în întreaga creație. Pentru că toată creația care e destinată să se mântuiască este sub semnul și trebuie să fie sub semnul crucii. Deci închinându-ne, făcându-ne cruce și închinându-ne crucii, de fapt îl cinstim pe Hristos. Cinstim și primim ca salvatoare, ca mântuitoare, jertfa Lui. Cel care și-a dat viața pe cruce. Cinstind crucea, înțelegem suferința. Thomas Spillik, un teolog care a trecut la Domnul în urmă cu vreo 2 ani, a trăit la Roma, el era catolic, el spune că în cruce se află suferința, sau suferința este parte din cruce, iar suferința este parte din iubire. Dacă am vrea să fugim de suferință, ar trebui să fugim și de iubire. Ce om nu suferă de dor când iubește pe cineva? Ce om nu dorește să se întâlnească, să fie mai mult sau să dăruiască mai mult celui pe care îl iubește? Și atunci însăși prezența lui Dumnezeu, dacă am gândit-o exclusiv individualist, ar putea fi o suferință. dar gândind că îl iubim pe Dumnezeu, atunci suferința face parte din iubire. Însă, dacă este să înțelegem Sfânta Cruce și în sensul eficient în viața noastră, aceasta poate fi înțeleasă prin faptul că crucea este nu numai armă, dar este și instrumentul prin care putem să răstignim patimile și să abordăm cu curaj viața de pregătire pentru primirea învierii. Așa cum ne pregătim pentru un eveniment deosebit din viața noastră, curățindu-ne, îngrijindu-ne, luând cele mai frumoase haine, așa este și cazul sufletului pe care îl pregătim pentru primirea învierii. Învierea nu înseamnă doar bucuria de a vedea mulțimea de oameni purtând lumânări. Nu e doar bucuria de a vedea că acest popor încă este credincios. Credem că învierea înseamnă, în primul rând, o bucurie interioară pe care n-ai vrea. Sau chiar dacă ai vrea, n-ai putea să o spui nimănui. Dar nu poți să ai bucuria aceea decât dacă așteptarea bucuriei n-a fost una pasivă, ci una activă. De aceea, iubiți credincioși, crucea, în înțelesul nostru ortodox, deci înseamnă și credința că putem depăși ispitele vieții, înseamnă și că primim ca mântuitoare învierea lui Hristos, înseamnă și cinstirea icoanei și înseamnă și acceptarea, primirea și asumarea, pe cât îi stă în putință fiecăruia, a disciplinei, a elementelor de disciplină a credinței, cum ar fi înfrânarea de la anumite lucruri, păzirea unei anumite perioade de post, înfrânarea de la anumite lucruri urâte, vorbe urâte, fapte urâte și așa mai departe în viața noastră, și mai presus de toate, pe lângă această dimensiune, deci a crucii ca înfrânare, să înțelegem crucea în sensul ca bucurie. Ca bucurie, adică în sensul în care prin ea, numai în ea, putem să dobândim viața veșnică. Și gândind la cruce, trecând prin cruce, înțelegând și jertfa, Mântuitorul spunând că jertfa lui poate avea rod dacă este asumată și de ceilalți, să se lepe de omul de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, apoi concluzia lui care este? Dintre cei care vor sta aici, mulți nu vor gusta moartea, ci vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu.